Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Leif.
Goddag Leif, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Jamen, du er velkommen.
Jeg ringer jo på baggrund af en artikel i Fyns Amtsavis i dag, hvor I, der står, at du holder foredrag i morgen. Er det stadig rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
Og gudskelov. Og er det din egenskab af tidligere Romsø-beboer og skipper på postruten, eller er det om noget helt andet?
Nej, det er om Romsø og om mit liv på Romsø.
Og hvordan, hvorhen er foredraget?
Det er noget, der hedder Adrup Kirke.
Som ligger i Adrup, går jeg ud fra. Og, hvor ligger, og Adrup ligger i nærheden?
Det er mellem Kalmind og Odense.
Aha, og hvad tid er det?
Det er jo klokken... Hvordan nu? Det skal der lige her, jo.
Det er
klokken 10 i morgen.
Klokken 10 i morgen formiddag?
Ja.
Så er det snart, jo.
Ja, det er.
Og er det... Men Leif, hvor længe boede du på Romsø?
Ja, vi boede over i 20 år.
Og hvor længe... Altså, det vil sige, hvor gammel er du nu?
Ja, nu er jeg lige ved at blive 80. Så det er efterhånden nogle dage siden.
Er det rigtigt? Du lyder altså som en mand på 40.
Tak. Jeg føler mig også sådan, selvfølgelig.
Er det rigtigt? Er du 80 år? Ja, det er du vel, når du siger det.
Ja, der er ikke et halvt år til, så er det. Ja.
Det er interessant, fordi man kan jo nogenlunde på de fleste stemmer shoots sig sådan inden for 20 år, vil jeg sige. Men...
Nå. Ja, ja.
Så du er 80 næsten?
Ja, ja.
Og hvornår var det så, du boede på Romsø? Er det indtil for kort tid siden, eller er det længe siden?
Nej, det er faktisk 15 år siden, vi flyttede i land.
Okay. Men,
jeg fortsatte jo med at sejle.
Præcis,
ja. Og det er, det er så 10 år siden, jeg stoppede med det. Så overtog godset min båd.
Og
så fortsætter den jo på den måde, ja.
Måske jeg lige skal høre, hvor Romsø ligger.
Ja, den ligger... alle ved udmærket godt, hvor Sprogø ligger. Den ligger ude i Storebælt. Det går Romsø også. Den ligger bare heroppe ude for Kerteminde.
Så når man kører på Storebæltsbroen og på Lavbroen, kan man så kigge til højre og se den?
Jeg vil hellere sige, hvis man passer på ikke at køre ind i autovandene, så skal man kigge fra Højbroen. Der kan man tydeligt se den.
Der kan man se den. Nå, okay, jamen, så tror jeg faktisk, jeg troede bare, at det var...
Det kan man også fra Lavbroen, det passer ikke. Det kan man. Men det er selvfølgelig en bedre udsigt op fra Højbroen.
Man skal bare sætte bilen på automatpilot, så kører den stort.
Det er præcis sådan, ja.
Men det er en ganske lille ø, ikke? Hvor mange kvadratmeter
altså,
er det på?
Den er på 1 kvadratkilometer.
Og det er dog alligevel.
Så det er 100 hektar, ja.
Ja, ja. Og da du boede der, hvor mange var I så derude?
Det var kun min kone og mig, der boede derude.
Ja, det er jo stille og roligt så.
Det var fredeligt, ja.
Og hvad var grunden til, at I flyttede derud?
Det er sådan set, det er en lidt længere historie, fordi i 1970 overtog jeg den gamle båd, som sejlede med post derud til.
Jamen, stop lige et øjeblik. Hvis I flyttede derud, og I var de to eneste ud, hvem fanden sejlede du så med post til?
Jamen, så det gjorde jeg heller ikke i starten. Jeg overtager postbåden, og der boede der en familie derude, der passede fyret. Og det fyr, det slukkede, jeg sejlede så i 3 år, det slukkede i 1973.
Blev automatiseret, eller blev det slukket?
Det blev slukket, og der blev erstattet, kan man sige, af et bundfast fyr, som står lidt længere op nordpå.
I sejlet? Ja, okay.
Og det gjorde så, at så blev øen, om man så må sige, affolket, efter at have været det i flere hundrede år selvfølgelig. Og så var godset, som ejer øen, Væringe Gods, interesseret i, at der kom en øbestyr derud og passede på, i det man har en hel del dobbelt gående derude. Så der er både jagt, og der er selvfølgelig andre interesser, som man gerne vil have varetaget derude. Så da jeg så havde sejlet i de her 3 år, så spurgte godsejeren, om ikke det lige var et job for os at komme derud. Og det kunne vi gøre, fordi vores yngste søn lige på daværende tidspunkt var kommet på efterskole. Så gav det mulighed for det.
Så, men hvad med din kone? Hvad lavede hun på daværende tidspunkt?
Ja, vi er jo egentlig fotografer. Så vi var lidt freelance-fotografer, kunne rejse rundt og klare det, og få færdig en del for museer og sådan noget. Men så det kunne vi jo egentlig godt tage i land og gøre, og det var så det, vi gjorde.
Så I, men havde I regnet med, at det skulle være 20 år på det tidspunkt?
Nej, vi havde lovet godset, at vi blev der i hvert fald 1 år. Vi rendte ikke af plads i utid.
Nej.
Men der så var gået 1 år, så sagde han, at vi fortsætter. Ja, naturligvis gør vi det. Og der var gået 10 år, så siger jeg, nu er jeg ikke rendt og spørger hver år. Vel, nej, det behøver du ikke. Så det var os selv, at det var noget med et brækket ben, min kone falder fra ikke ben, og det gjorde sådan set, at det tid, hvor vi skulle forlade øen, blev rykket lidt frem på det andet tidspunkt.
Okay, men var det fordi, at det er bøvlet at have et brækket ben på Agersø, eller fordi...
Ja,
eller
Romsø? Ja, det kan man godt sige, det er, når man skal fare frem og tilbage i en speedbåd, så er det lidt hårdt. Så det var foreløbig, vi havde købt et hus, som vi skulle flytte ind i, når vi skulle pensioneres en gang, ind i Katminde. Og så blev det naturligt, at vi skulle lige sådan... Ja, min kone tog ind og prøvede, hvordan det var bylivet. Og så fandt vi ud af, at det måske nok var tiden, at vi skulle til at spekulere på. Så prøvede vi at bo lidt både det ene og det andet sted, og det kan man ikke, for det man står og savner, det ligger altid det andet sted, ikke?
Ja.
Og så blev det sind, så ringede jeg godsejeren op, og så siger jeg, nu skal du høre sådan og sådan. Jeg fortsætter naturligvis med sejladsen. Det var mit eget, om jeg så må sige, lille rederi.
Mm-hmm.
Og det var så det, jeg gjorde i de efterfølgende år. Og så, jamen, så kom det jo naturligt, fordi væren gerne ville overtage min båd og sejladsen.
Ja.
Som jeg plejer at sige i sådan en lidt... spøgefuld tone, det var det, der hedder en fusion imellem godset Væringe og rederiet Romsø. Og da jeg er en dårlig bonde, så skulle jeg ikke overtage godset.
Nej. Altså, det har været en smertefri fusion, for jeg har jo ikke hørt noget uforvægtigt om færgeforbindelsen sidenhen heller.
Nej, det kører fortsat på samme måde med sommerhalvår, der kan turisterne komme over og opleve øen på dagtur. Og det kører fortsat.
Men Leif, hvad lavede I på Romsø i de 20 år?
Altså, udover vi havde den der lille bibeskæftigelse efterhånden som fotografer, så skulle vi jo også passe den, og det vil sige i forbindelse med jagter, så skulle jeg jo selvfølgelig hente dem, og så min sejlads hele sommeren igen, det var mere end et fuldtidsjob, når man skulle sejle turister. Altså ind om morgenen og hente et hold eller to eller tre hold, sejle til Romsø, og så om eftermiddagen sejle dem tilbage igen.
Men det må have været kontreret mest i sommerhalvåret, ikke?
Det er fra maj til september, ja.
Og så det. Noget jagt her i efteråret?
Og så jagt lidt i vinterhalvåret. Ja. Jamen, så har jeg selvfølgelig også haft min gang i de østrigske alper med ski på, og sådan noget lignende om vinteren.
Ah, okay.
Både som turleder og sådan. Men det var ikke sådan, det var lidt mere afslappet.
Og hvad med din kone? Var hun glad for at være der?
Ja, det tror jeg nok, ja til, for ellers så var vi nok ikke blevet der så langt. Nej, I siger da i hvert fald altså enstemmigt, at det er de bedste 20 år, vi nogensinde har haft, mens vi var derovre.
Og hvad er der godt ved det? Fordi det er jo afsides i hvert fald, og der er stille og roligt, når turisterne er taget hjem, men der er også langt til alt.
Det er en udfordring. Det er også en udfordring, vi har faktisk oplevet 5 isvintre derovre, hvor man bare ikke kunne komme i land. Og det var mellem 2 og 3 måneder, så... var vi isoleret.
Hvad gjorde I de 2-3 måneder?
Ja, så nød vi friheden. Der var ikke nogen, der kom rendende.
Men hvad med mad, Leif?
Jamen, det er jo det typisk danske spørgsmål. Hvad med mad? Ja. Jamen, vi er ikke døde af sult. Jamen, vi var vant til at bage vores eget brød, og dybfryseren var jo opfundet. Så det var egentlig ikke noget stort problem.
Nej.
Det var det ikke. Jamen selvfølgelig var det rart, at man igen kunne begynde at sejle.
Ja, men så I blev på øen, indtil isen brød?
Ja, det gjorde den. Og en gang, der brød den så meget, så vi kunne komme ind, men så lukkede den igen, og så var det et problem at komme tilbage igen. Men det gik der så en lille uge tid, så kom vi endelig tilbage igen. Og så er det jo det her typiske folk, ringer og spørger, siger man gang, hvordan er det at være isoleret?
Ja.
Og der må vi jo altid sige, som vi... så ofte har sagt, kæreste, det er jo ikke os, der er isoleret. Det er jer. I kan ikke komme til Romsø. Vi er jo hjemme. Vi er lige præcis i midten. Hele verden, det drejer sig om Romsø.
Jamen, det er jeg var på Fugløy og på Færøerne i sommer, som er en ganske lille ø. Der bor jo så godt nok 11 mennesker fast.
Oh, ja.
Men meget er det jo ikke. Og det var jo, altså når man først lige har vendt sig til, at der ikke sker så meget sådan et sted, så er det utrolig rart. Der er helt stille.
Det er jo også noget af det, vi oplever. Når vi var rigtig sådan grove, så havde vi jo det måned, der hed, at når nu fluerne og turisterne forsvinder, så bliver det sgu dejligt over.
Helt stille.
Ja, sådan er det. Og en isvinter, jamen når det hele er fuldstændig stille, man kan ikke engang høre bølgerne eller noget, så hører man selvfølgelig, når isen begynder at bryde.
Ja.
Det skryder og skruer sammen og så videre. Det lyder voldsomt. Men så lige pludselig, så ved vi, at det er forår. Og så... ja, sådan er det jo bare.
Og strøm og kloakering, tip-top?
Ja, for vi havde jo vores eget elværk, så det var ikke noget problem. Det var bare at lade generatoren køre, og så lade batterierne op, så havde vi jævnstrøm.
Og hvad? Og hvad med affaldssortering og kloakering og det her?
Ja, så det meste affald. Man får jo ikke ret meget fra brusen i Skidermøg. Så det, men det, der kan brænde, det ryger selvfølgelig med i forbrændingen.
Ja.
Og hønsene, de omsætter det andet. Så det har ikke været noget stort problem. Altså vores affaldssæk, det var, ja, det var ikke en sæk om måneden. Så det var ikke noget problem.
Og nu bor I så i Kerteminde?
Ja.
Og tager I over på øen?
Ja, vi kan jo ikke lade være. Så vi besøger stadigvæk øen. Så det, vi har haft en lille båd, som vi kunne sejle frem og tilbage ved. Men nu her i sommer, nu har lige solgt den i øvrigt, så sejler vi der bare med den gamle rumsebåd. Den sejler på, ja, den er, han har sagt, vores nybygning. Den er 30 år i år. Hmm. Så den gør det jo sådan set meget godt.
Og savner du det?
Ikke så meget som tidligere. Men jeg vil nok sige, at det var en omvældning, da man lige pludselig siger, så fra i morgen er der ikke meget. Jeg havde lavet afløsning i overgangsperioden, det var måske meget rart.
Hmm.
Men jeg vil nok sige, så har man haft den tid, og så kommer der en anden tid, og så har vi jo kunne opleve alt det, som vi, skal vi sige, ikke kunne, da vi var bundet af turistsejladsen om sommeren. Ja. Så det første, vi gjorde, det var at bygge en ny båd, og så sejlede vi ned igen de europæiske floder ned til Middelhavet igen, floder og kanaler.
Wow.
Og det var jo også meget spændende, det kunne vi så pludselig tillade os.
Ja.
Jamen, så var der en ønske om at tage en trekkingtur på Himalaya, og det kunne vi jo heller ikke, mens vi boede på Romsø. Så det blev også opfyldt, og så roede jeg kajak, og det var der sket, og vi kunne roe Danmark rundt i sådan en kajak. Ikke? Det havde jeg jo heller ikke haft mulighed for, hvis jeg skulle passe det andet.
Det er klart. Var det fru Hansen, der ville til Himalaya?
Hvad siger du?
Var det fru Hansen, der ville til Himalaya?
Det var faktisk, nej, det var min søster. Hun siger, skulle vi ikke lige? Og så slog vi min søster og svoger, og så Kirsten, min kone og jeg, så slog vi os sammen, og så tog vi en tur derud og fik en guide, og så gik vi ellers en tur derop.
Ja, hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke?
Ja. Og hvad er planerne for næste sommerlife?
Jeg ved det ikke rigtigt, fordi nu er vi jo efterhånden ved at blive, har vi årene.
Og du er snart 40.
Ja, det er sådan noget lignende i den retning.
Mm.
Jamen, jeg ved det ikke. Det er jo pludselig, hvad dukker der op. Og så griber man chancen, og så tager man på det, der nu måtte byde sig. Men altså, jeg vil ikke sige, at vi har oplevet alt, fordi det når vi aldrig. Men vi har da oplevet, vi har lige været en tur på Fanø, og Danmark er faktisk ikke så ringe, når det skal være. Så vi kører der her til en tur hele vejen op igennem Jylland til Skagen, og tager en overnatning der og kører lidt rundt derop. Det er jo, jamen Danmark er faktisk ikke at foragte.
Bor der nogen på Romsø nu?
Nej, efter vi forlod den derovre, der er vores hus været udlejet som sommerhus, og det er også et udmærket sommerhus. Så de 8 hus, der er derovre, de er lejet ud som feriebose.
Så lige nu, her den 1. november, der er der tomt på Romsø?
Det er der. Medmindre der er jagt derovre. Jagten går jo ind i september måned, og så skal de dyr skydes, som skal skydes. De skal skydes nu herinde inden vinter. Så nu her 1. november, så må hunddyrene også begynde at skydes, og så bliver der en vist afskydning. Der er en tilvækst på ca. 100 dyr om året. Så det vil også sige, at der skal skydes ca. 100 dyr for at holde bestanden.
Men 1. december, så bliver der ro på Romsø?
Det kan man sige, ja.
Tusind tak, og held og lykke med foredraget i morgen. Jeg mener ikke, det kan gå galt.
Nej, jamen, det skal nok gå. Jeg kan altid snakke med for tingene.
Præcis.
Så det går nok med
Men,
det.
Tak, fordi jeg måtte ringe, og hils Kirsten.
Ja, det skal jeg gøre.
Tak.
Ja. Hej. Hej igen.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er den 1. november, 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 og i dag rejser alle digterne sydpå. Væk fra mørket og flæskesværene og støvregnen og ned i den solbeskinnede olivenolie, hvor en middag tager 6 timer, fordi det gør den. Og vi skal jo alle dø en dag, så hvorfor ikke festes, som om det var i morgen? Hvilket efterlader resten af os heroppe alene i disen. Uden nogen dionysisk vejledning, uden latteren uden poesien og uden lyset, for det tog de med sig, disse livsnydere. Og vi er henvist til at spærre øjnene op og stiger mod kimingen, indtil de vender tilbage, når knopperne brister i slutningen af april. Og hvad skal vi så lave så længe? Vi har jo arbejde, men noget har vi da lært af disse sangvinikere, og nu ved vi, at arbejde er ikke alting, og giver i sig selv ingen mening. Og i øvrigt er det fyraften nu, og hvad så? Når nu Flow TV er afgået ved døden, og Kevin Spacey har plettet fornøjelsen ved at binge-watche House of Cards. Kernefamilien er død, og parforholdet er stærkt truet, og ingen tør gå ud uden for en dør med alle de bandeskyderier. Og hvad med lastbilerne? Og fandt de nogensinde den der turistbus fra Belgien, som blev stjålet? Og over i Vestjylland lusker ulven omkring, og alle forsamlingshusene er proppet med kommunalbestyrelseskandidater, og der er Søren Malling i biografen. Og hvad pokker skal vi lave? Vi kan selvfølgelig spille. Ikke på mandolin eller fandango, men rigtig spille, ligesom de gør over i Las Vegas. For så vinder vi måske noget, og så bliver der lys i mørket. Og tænk bare på den 49-årige kvinde fra Helsingør, der vandt 315.009.515 kroner i lotto for 2 år siden. Og hun var endda enlig mor til 5 og arbejdsløs. Og så købte hun en villa på Strandvejen til dem alle sammen hver især, og en villa til sin søster, og en villa til sig selv også, og en bil, og gav vide, om hun er lykkelig nu. Jeg tænker i hvert fald på hende en gang om ugen, og det har jeg gjort lige siden dengang i februar 2015, hvor hun vandt 315 millioner kroner over i Kvickly, og alting blev anderledes. Og det er ikke fordi, jeg er bekymret eller noget, men allerede ugen efter ringede Danske Spil til PET, for at diskutere kvindens sikkerhed, fordi hun jo ikke var anonym, ligesom alle de andre lottomillionærer er. Og så gik der meget kort tid, og så var hun super anonym. Og siden har der ikke været noget som helst om hende nogen steder. Og når jeg går hjem om aftenen efter at have lavet radio, så går jeg og tænker på, hvad hun laver deroppe i Helsingør. Om hun og børnene og søsteren har det godt i deres 7 strandvejsvillager. Og frem for alt, hvorfor hun stadig spiller lotto. Jeg har aldrig spillet lotto. Jeg har heller aldrig tippet, eller oddset, eller spillet på casino. Jeg har spillet på heste over på Bornholms travbane i Almeningen, men jeg kunne ikke se forskel på dyrene, og jeg blev aldrig rigtig fanget af det. Og så har jeg engang vundet 50 kroner i rouletten i Jørgens Tivoli på Hornbæk Havn i forbindelse med havnefesten i 1975. Og det var sammen med min bedste ven Jakob, som var den smukkeste dreng i kommunen. Og vi havde været dernede hele dagen, for det var det eneste, der skete i Hornbæk den sommer. Og så faldt mørket på, og vi skulle hjem. Men jeg ville lige prøve rouletten, som var sådan en vandret roulette med en glasplade over. Og så pumpede roulettemesteren et mekanisk spil i gang. Og så satsede man, og så håbede man, og jeg lagde 2 kroner på Spar S og håbede. Og så vandt jeg 50 kroner. Men jeg blev ikke lykkelig. For det første, fordi roulettemesteren nægtede at give mig mine penge, fordi jeg var en lille dreng. Og så begyndte jeg at græde, og så sagde han, at jeg skulle skride, før jeg fik ind på snotten, og så gik jeg derfra. Men Jakob var jo ikke bare den smukkeste dreng i kommunen, han var også den bedste kammerat. Så han marcherede op til den lokale betjent, der stod og hang op ved havnekiosken sammen med nogle fiskere, og hev ham i ærmet, og sagde, at der var en, der havde snydt hans ven for 50 kroner. Og så gik betjenten med os tilbage til rouletten, og så var der pludselig ingen problemer med at få sine penge, og jeg købte en kæmpe is til mig og Jakob, og det endte med at være en mægtig dag, men jeg blev ikke lykkelig af de penge. Så nu tænker jeg på Jakob Havgård og Jokeren, som jo i øjeblikket tjener penge på at lokke ordentlige folk til at spille deres penge op på spilhjemmesiden rød25.dk. Og Jakob er alkoholiker, og Jokeren har både ADHD og Restless Legs Syndrome, sagde han, da han røg ud af Vild med Dans. Og han har i overvis medicineret sig selv med både alkohol og stoffer i store mængder. Så de to sympatiske mennesker må da for helvede vide, hvad det vil sige at være afhængig. Og hvorfor gør de det så? For de er jo hverken dumme eller onde, tror jeg. Men spillelidenskab er en stor, muskrøn anaconda, der lurer i sindets dybder. Og når mørket falder på, og der nogle gange ikke er andet end det lille bitte blafrende dumme håb om 315 millioner, ligesom hende, den mageløse kvinde fra Helsingør, så falder nogen i nogle gange. Og så kommer hun op, den musgrønne anaconda, og slynger sin krop om de druknende og trækker dem ned, mens Jakob Havgård og Jokeren griner hele vejen hen til banken. Jeg synes, de skulle lade være. Jeg synes, kendte mennesker skulle holde et møde og vedtage, at det der med reklamer kan være meget godt, hvis man er et lidt svært sted rent økonomisk og måske har brug for en hulens masse penge i en fart, uden for meget ulejlighed. Men reklamer for våben, sprut, cigaretter og spil er no-go. Ikke for andet, end at det er for sølle. Og nu, en sang til millionæren i Helsingør. Skriv til mig en dag og inviter mig på en kop te. Jeg lover dig, det vil blive en god dag.
Disguises I've ever worn, I flattered myself in the most sincere form. Still I'm kept at a distance by friends, but just pretending to be myself again. A bunny in a bunny suit, vampire with plastic teeth. Who in the world do I think that I am? I suppose it depends on who I believe.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Herning er en by i rivende udvikling. Vi skal i morgen, og det kan jeg allerede sige nu, ringe til Pizzeria Napoli, som fejrer deres 30-års jubilæum i byen, og det er en opringning, som vi ser meget frem til at foretage her inde på Radio 24/7. Tilfældet vil vide, jeg ved ikke om tilfældet ved det, men tilfældigvis ligger der ved siden af Restaurant Napoli, som vi vender tilbage til i morgen, et foreløbig tomt butikslokale. Jeg får nu at vide, det ligger lidt længere ned ad gaden. Det gør hele det her oplæg fuldstændig omsonst. Lidt længere nede ad gaden ligger der et tomt butikslokale, men snart vil det blive fyldt af liv og glade dage, for i Herning Folkeblad i dag kan man læse, at der i midten af december åbner ostebutik i Østergade 12, og det er ostemesteren fra Struer, som udvider sydpå. I den anledning har vi fået lov at ringe til Charlotte Hvid Christensen, som bestyrer ostemesteren i Struer. Og jeg ved ikke om, Nina, du vil være sød at ringe op. Jeg kan sige, at ostemesteren i Struer åbnede for bare halvandet år siden, så det er gået rigtig stærkt.
Det er Charlotte.
Hej Charlotte, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, hej Anders. Jeg har bedt, du ringede.
Ja, men jeg er meget glad for, at det kunne være, at der stadig åbent i butikken. Nej, i lukker kl. 5, kan jeg se.
Ja, det gør vi.
Eller vent, det gør I det? Ja, det gør I da, det kan jeg se.
Ja.
Nå, så der er lukket. Men der er jo, jeg ringer for at sige tillykke med den nye ostebutik, eller projekteret ostebutik i Herning.
Jo, tak.
Er det, nu har I, du har ostemesteren i Struer, og den har du haft i halvandet år, det er korrekt?
Det har jeg, ja.
Er det her så den første filiale ostemesteren, som nu åbner i Herning?
Det kunne man jo håbe, ja. At det bliver den første.
Nå, at første er en lang række. Ja, det kan jo ende med et imperium.
Det kan jo være.
Men når du... Men det, nu skal man jo ikke... Det er konemæggen-syndrom. Det skal man passe på med, selvfølgelig. Men jeg tænker bare... Charlotte. Du har først åbnet den her for et halvandet år siden. Hvad har du lavet før? Har du også været i ost der, eller var det en helt anden branche?
Det er en helt anden branche.
Nå.
Så det var helt nyt. Det vi startede op med.
Og hvordan kan det være, at du valgte ost?
Jamen, det var simpelthen, at ostebutikken i Struer stod for enten at skulle lukke, hvis den ikke blev solgt, altså så forsvandt den helt fra bybilledet.
Ah, på den måde. Så det, ja, var, det var lidt tilfældigt, at det kunne have været så meget andet, kan man sige?
Ja.
Hvad arbejder du med op til det?
Der har jeg været intern salgssupport, og jeg har siddet med import og eksport.
Så det var din premiere eller debut som selvstændig?
Ja, det er det.
Og var du nervøs, før du gjorde det?
Nej, det var jeg egentlig ikke. For jeg tænker, hvis man er en god både indkøber og en god sælger, ja, så tænker jeg, at så kan man sagtens få en virksomhed til at køre.
Det er selvfølgelig rigtigt. Og det går jo også godt, siden at du allerede nu kan ekspandere.
Det må man sige ja til. Det blev en succes, tror jeg.
Ja, og er det blevet en, altså, har du ændret ostens ansigt i struer fra den foregående ejer? Har du forandret butikken på nogen måde? Der er også en café deroppe, ja, ikke?
Jo, vi har ændret den en del, og vi har... Vores varemærke er, at vi har som altid minimum 120 forskellige oste.
120?
I vores butik, ja. Og det er helt fra frisk oste, og så jamen, til alt i udenlandsk oste. Og
det er jo et gigantisk varelager, Charlotte.
Ja, men vi sælger det meste. Hver gang jeg prøver at trække en ost væk, vi ikke synes, der er salg i, så kommer der en kunde og spørger efter den. Så det er, der er godt udbud, og det er, fordi efterspørgselen er der.
120 oste?
Ja.
Jeg går ud fra med overvægt af franske og danske ost, ikke?
Nej, der er faktisk både italienske, spanske, så der har vi lige fået en svensk ost hjem fra et mejeri i Skåne. Så vi dækker faktisk både jamen, det meste af Europa og Norden også med typer af oste.
Og er der nogle oste, der går bedre end andre i struer? Har du introduceret nye oste, som virkelig tager fra?
Altså, vi har jo altid vores tiseoste, som er det mest lokale, vi kan få, og så økologi, kan man sige. Og, ja, og der har vi jo så det meste af deres sortiment inden, hvor vi selvfølgelig også har oplevet, at Vesterhavsosten ikke absolut behøver at være en bestseller.
Nå.
Der er også andre, der er lige så gode.
Ja, men den har stået rigtig stærkt, Vesterhavsosten, i nogle år efterhånden.
Det har den, men det er jo der, hvor der er fordelen at komme ind i vores butik og kan få lov til at smage på andre lækkerier. Og så mange gange, jamen, så vælger kunderne jo også nyhederne.
Og jeg kan se, at månedens ost i jeres butik nu er en Saint-Albri. Og så er der, ja, så har I fået raclette, altså den der smelteost. Er det noget, der er sikker?
Det er også. Racletten fik vi hjem. Simpelthen fordi kunderne havde forespurgt på den. Okay. Og så tænkte jeg, jamen, så tager vi selvfølgelig ostene hjem, når kunderne selvfølgelig ikke måske lige ved en enkelt kunde, der spørger, men er der flere, der spørger på en speciel ost, jamen så tager vi den selvfølgelig gerne hjem for at se, om der, den kan sælges. Og ja, det har vi haft succes med flere typer.
Og det er simpelthen, hvor man er det sådan hele racletter, som man så smelter i skorpen, eller kører du dem ud? Altså, det må være ret dyrt med sådan en hel ost.
Ja, men altså, det er... Altså, vi har lidt forskellige... Vi kan få det i forskellige kilo og størrelser, okay, alt efter i de her specialoste. Så vi finder som regel gerne noget, der passer lidt i størrelsen, at vi kan sælge.
Og hvad gør du så, når du nu skal til at åbne op i Herning? Altså, dig, der tager ned til Herning og åbner op, eller hvad gør du?
Ja, altså det bliver mig, og så bliver det vores yngste søn, der er med ind, som han er lige blevet ansat som lærling her i butikken.
Nej.
Som han skal med ind over også, og være en del af butikkerne.
Så allerede nu er affølgen ved at blive sikret?
Det håber vi da. Han stadigvæk bliver ved med at have interesse i det.
Ja. Hvor længe har Mark været i gang?
Jamen, han blev ansat i april måned, og så kom han så i lære her fra 1. august.
Og har han næse for ost?
Det må man sige. Han har det gode salgsgen i sig også, og meget, meget service-minded. Så det må vi sige, at han er kommet godt i gang.
Og så i første gang, men betyder det så, der er jo et lille stykke vej. Skal du så til at pendle mellem Herning og Struer?
Ja. Det skal vi.
Ja,
det bliver, ja, så det, men det er ikke noget problem, tænker vi ikke afstanden.
Nej, det er selvfølgelig, okay, det går jo nok. Og har du tænkt dig at lave en perfekt kopi af Struer ostemesteren, eller skal der ske noget nyt i Herning? Er der nogen ost, du vælger ikke at introducere i Herning i første omgang?
Nej, jeg regner med, at det bliver hele sortimentet, som vi har her i Struer også, der bliver introduceret i Herning.
Det er altså det er noget af et eventyr, så lige i december måned.
Det er jo en af de gode måneder, hvor man kan sige, at man skal have osten med hjem på bordet til jul. Så
det er et rigtigt tidspunkt at starte.
Det er også nøje udvalg, kan man sige.
Jamen ja, præcis det. Og er der nogen, ligger der etablerede ostebutikker i Herning, du skal til at konkurrere med? Eller var det den, som du overtager? Eller var der ost i butikken før?
Nej, der er ikke nogen.
Der er ingen. Så der er man henvist til noget supermarkedsost?
Ja, og så har man så også en ostebus, der kommer på torvet. De har nogle torvedage.
Ja, ostebussen.
Det er så nogle få timer, kan man sige, i løbet af den uge.
Ostebus forekommer at være lidt mystisk for mig, fordi jeg ved ikke, hvor er de henne, når de ikke er på torvet?
Så er de i andre byer, tror jeg.
Når de kører selvfølgelig rundt. Godt tænkt.
Ja, ja.
Jamen, held og lykke med det, Charlotte. Og har du en yndlingsost, eller er det bare dem alle sammen?
Der er jo altid en yndlingsost, men der er mange efterhånden, fordi vi har netop så mange nye oste, så der kommer hele tiden noget nyt.
Hvad er din yndlingsost lige nu?
Som er godt. Lige nu så må det være en Tybo, vores dejlige lokalost her fra området.
Er den med eller uden komme?
Den er uden, og det er en hård. Det er sådan en lidt hapseost.
Ah, på den måde? Ja. Med krystaller?
Ja, lige præcis.
Mm. En Tybo? Glimrende valg. Hils Mark, og sørg for, at han bliver i butikken. Det er godt at have noget at se frem til.
Det skal jeg sørge for.
Jamen, ja, tak skal du have. Og held og lykke med butikkerne.
Tusind tak skal du have.
Hej.
Hej, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
I dette program har vi to mennesker, som skaber programmet, og så er der mig, som sidder her. Og det er ligesom den korte radioavis, som jo i dag er på forsiden af Ud og Se, det store DSB-blad. Der kan man jo også se, at der er tre kvinder, der skaber det radioprogram, og så står Rasmus og Frederik i baggrunden. Og det er på samme måde, jeg har det med, der har vi jo Nina og Kamma, kvinderne, der skaber det her program. Kamma har så været ude på gaden, som altid, og denne onsdag, 1. november, hvor der er så frygtelig mørk, og lige nu kan jeg se et udrykningskøretøj køre forbi derude, med blå blink, der også holder sig lige ned foran, der er blå blink over det hele. Så det er jo ikke alle enhver, der ville ture at gøre det. Jeg skulle da ikke have noget klinket, men Karma gør det, og er kommet op hver eneste dag med en gæst fra gaden, som i sit hjertes godhed indviger i at bruge 5 minutter herop. Og der sidder du. Hvad hedder du?
Jeg hedder Lærke.
Hej Lærke.
Hej.
Tak fordi du ville komme.
Det var så lidt.
Havde du mega travlt, da du mødte Kamma?
Nej, det havde jeg ikke, tværtimod.
Åh nej, du kædede dig.
Jamen, jeg skal mødes med en veninde her senere, og så gik jeg bare...
Gik du og hang på gaden?
Ja.
Det er noget af det farligste. Nej, men hvor har du været henne? Hvor var du på vej fra, hvis jeg må spørge?
Jeg kommer ind fra Indreby, hvor jeg bare har gået lidt rundt i H.C. Ørstedsparken.
Åh, nej, det her bliver mere og mere uhyggeligt. Du er gået rundt i H.C. Ørstedsparken,
ja.
men har du haft nogen gøremål tidligere i dag overhovedet, eller er din hverdag fuldstændig uden nogen som helst holdpunkter?
Jo, jeg har siddet på universitetet og studeret.
Åh. Oh.
Ja, så det var ret lige at komme ud og få rørt benene lidt.
Ja, og hvad er dit studium?
Det er medicin.
Nå, det er da ellers. Hvor langt er du i det? Har du haft nogen kadaver mellem hænderne?
Ja, det har jeg faktisk, men jeg er kun på første semester.
Du er på første semester? Du startede for ikke andet end 3 måneder siden eller sådan noget?
Ja.
Og du må være absurd klog, siden du kom ind i København, fordi det er meget, meget svært at komme ind i København på medicin nu om dagen.
Ja, det er det.
Du er i hvert fald rigtig, rigtig dygtig til at gå til eksamen, heldigvis.
Ja, det er jeg.
Og kom du direkte fra gymnasiet og derind? Fordi, hvor gammel er du?
Jeg er 21.
Åh, så er det også... Så, ja, så har du været ude et år eller to?
Ja,
eller sådan noget?
Jeg havde lige et sabbatår.
Ja, og hvad lavede du der?
Der arbejdede jeg det første halve år, og så var jeg ude og rejse det andet halve.
Og rejste du til Sydamerika?
Ja, det gjorde jeg.
Det er godt. Det er et godt valg. Hvorhen i Sydamerika valgte du at tage hen?
Jeg var i Ecuador, Peru og Bolivia, og så var jeg også i Belize, Guatemala og Mexico.
Belize ville jeg gerne tage, men jeg vil også. Hvad var det bedste?
Det er svært at sige. De har hver deres kvaliteter. I Peru, der mødte jeg nogle mennesker, jeg bare blev rigtig glad for. Så den ligger rigtig højt. Men sådan... Naturmæssigt, der kunne rigtig godt lide Ecuador.
Mm. Og et halvt år er jo ikke nok.
Nej, det er det.
Men det var, hvad pengene rakte til.
Ja.
Og så kom du hjem, og allerede, vidste du allerede, var du, er du så planlagt, at du vidste, at du skulle starte på medicin efter det år, eller var det noget, der sådan faldt dig ind?
Ja, jeg har kun lige netop snittet til at komme ind, så jeg valgte at søge nu, fordi så havde jeg også mulighed næste år, hvis nu, at mit snit ikke var højt nok til at komme
ind. Ja, på den måde.
Ja.
Og nu er du der, og har gået der længe nok til, at du kan se, om det er frygteligt, eller om det er noget for dig. Er det noget for dig?
Det er det helt sikkert, ja.
Okay, så du vil gerne være læge?
Ja, jeg er rigtig glad for det.
Ved du, hvilken slags læge du har tænkt dig at være?
Lige nu tænker jeg lidt på neurolog eller praktiserende læge.
Det er gode ting, begge ting. Mm-hmm. Vi mangler mange praktiserende læge i Lærken.
Ja, det kan jeg se.
Det, du skulle gøre, det var, at du skulle blive verdens bedste praktiserende læge, og så skulle du tage til Læsø eller sådan et sted, hvor det er helt umuligt sikkert at få en god læge.
Ja.
Så vil du gøre mange mennesker glade. Men neurologi er jo også spændende. Det er jo sygdomme i hjernen.
Ja.
Men det er ikke noget, du skal tage stilling til nu.
Nej, heldigvis. Der er lige 6 år til.
Og har du haft lig?
Ja, i mandags faktisk.
Hvordan foregik det?
Vi havde en teamsundervisning cirka, og så tog vi nogle hjerner op på bordet. Nå. Og en sådan kvart brystkasse.
Ja, og var det sådan tilfældigt, hvad der var, eller var det med en form for plan?
Det var med en plan med nerverne. Ah. Så vi kiggede på hjernen, og så på nogle nerver, der kom ned i brystkassen.
Ja, og når man håndterer hjerner, så er de jo, de er vel en form for formalin eller noget, ikke?
Jo, de bliver vist, de ligger i formalin i et år, mener jeg, hun sagde, og så dem, vi tager ud og kigger på, de ligger så i noget alkohol.
Okay, så de kommer op i en eller anden bakke?
Ja.
Men er de, altså konsistensen af en hjerne, når den sådan er ude af sin væske, er den, hvor blød er en hjerne at røre ved? Altså er den lige så blød, hvis du skulle sammenligne med en eller anden form for fødevare? Er det ligesom at trykke på noget råt kød, eller er det blødere? Er det mere som sådan noget bolledej, eller hvordan er den?
Som et stykke kød, vil jeg
så den har sådan fast, man har ikke fornemmelsen af, at man lige kan stikke fingeren igennem?
Jo, det har man også lidt. Måske sådan en mellemting mellem bolledej og et stykke kød.
Ja. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Og det er jo et fantastisk organ, sådan en hjerne. Du kan aldrig blive træt af at kigge på den, men den ser også lidt sølv ud, når den ligger og ligger i sådan en bakke.
Ja, den er lidt mindre, end man lige regner med.
Ja, det er jo en af tingene. Men tak fordi, at du vil uddanne dig til læge.
Ja.
Og du må ikke kassere ideen om praktiserende læge nu.
Nej, det har jeg ikke tænkt.
Lærker, er du ud af en lang familie af læger?
Nej, det er jeg ikke. Jeg har en onkel og en moster, der er læger, men ellers ikke.
Hvad laver dine forældre?
De er ingeniører.
Og er der andre børn i familien?
Ja, jeg har en storebror, der lige har taget en PhD.
I hvad?
Jeg er ikke helt sikker. Det er noget elektrolyse eller sådan noget.
Okay, så hvad har han studeret?
Han har også studeret til ingeniør inden for nanoteknologi, mener jeg, det var.
Wow. Gud, så I en familie af akademikere?
Ja, det er vi.
Og nu har du, og dine forældre virker rolige over, at du har valgt det der, du har valgt.
Ja, det er de.
Deres søster og brødre henholdsvis er jo også det samme.
Ja.
Og så rent karrieremæssigt, så er du fuldstændig på skinner.
Ja, det vil jeg mene.
Og alligevel går du rundt i Ørstedsparken, uden nogen form for idé.
Ja, det var lige sådan det.
Men er det fordi, du venter på din veninde, sagde du?
Ja.
Og hvad skal I?
Vi skal spise sammen.
Nå, hvad skal I? Hvor, altså ude på restaurant?
Ja.
Og har I valgt stedet?
Ja, running sushi.
Ja, og det går jo hurtigt.
Det gør det.
Og så efterfølgende noget andet?
Nej, så tror jeg bare, jeg skal hjem og slappe lidt af.
Hvad skal din veninde så ikke med?
Nej, det tror jeg ikke.
Har du nogen kæreste?
Det har jeg ikke, nej.
Jamen, det har der heller ikke været tid til, du var ude at rejse et halvt år.
Ja.
Og er lige kommet hjem, og så har der været en sommerferie. Og hvem kan nå at finde en kæreste i en sommerferie?
Ja.
Har du planer om det, eller er det noget, der ikke ligger inde i din umiddelbare planlægning?
Jo, det har jeg da planer om.
Hvor er du fra egentlig?
Jeg er fra Lyngby.
Næh, jeg er fra Virum.
Det er tæt på.
Ja, det er tæt på. Og så er du rolig med dit liv, at det nok skal flaske sig?
Ja, det vil jeg mene.
Og du er ikke bekymret over, at du har valgt tingene for hurtigt, og nu er du allerede inde, og de næste 6 år skal du studere, så skal du have et arbejde for at betale på din studie eller alt det her?
Nej, det eneste, der sådan ligger lidt presserende lige nu, det er, at jeg gerne vil flytte hjemmefra, men det er jo lidt svært her i København.
Så du bor stadig ude i Lyngby?
Ja, det gør jeg.
Parcelhus?
Ja.
Rækkehus, parcelhus. Ja, okay, det skal du til at komme hjemmefra.
Ja.
Men har du noget arbejde ved siden af studiet?
Nej, ikke endnu. Jeg havde håbet at få noget fadelvagt, som giver rimelig godt, men jeg fik ikke lige kursus i år, så det regner med at tage her til januar, februar måned.
Så i løbet af næste år er dine planer at flytte hjemmefra?
Jeg har allerede søgt faktisk, skrevet mig op til 8.000 boliger. Så lige så snart jeg får et tilbud, så regner jeg med at flytte hjemmefra.
Det er en god idé. Og så sidder du der, forhåbentlig i en god lejlighed eller et klubværelse, og så kan resten af livet folde sig ud.
Ja.
Har du nogensinde spillet hasard?
Hvad er det?
Altså lotto?
Nå, nej, det har jeg ikke. Jo, måske en enkelt gang, tror jeg.
Har du vundet noget?
Nej.
Kender du nogen, der spiller lotto? Eller som spiller på nettet? Eller sådan? Spiller du på nettet?
Nej, det gør jeg heller ikke.
Har du nogle gange en drøm om at vinde en stor gevinst, som kunne løse alle problemer for dig?
Det har man vel altid.
Jamen, sidder du nogle gange og tænker, at det kunne ske?
Nej, det er mest der i december, når man har den der skrabekalender.
Åh ja, skrabekalenderen. Men den har du heller ikke vundet i?
Jeg tror, jeg har vundet 200 kroner for et par år siden, men ikke mere.
Det er da også meget.
Jeg har fået rigtig mange juletræer til gengæld.
Og hvad er det? Er det juletræerne, der giver en halv million?
De giver en hel million.
En hel?
Ja.
Men ikke nok? Du fik ikke nok? Nej. Tror du, dine forældre spiller?
Er ikke andet end skrabkalender.
Det er nok ikke i Vi eller i Lyngby, at man spiller så mange spil.
Nej.
Har du nogensinde haft oplevelser med spøgelser?
Måske. Jeg var meget interesseret i spøgelser, da jeg var mindre, men nu tror jeg ikke rigtigt på dem længere.
Men da du var meget interesseret, det var fordi, vi havde alle helens aften i går, ikke? Og så var der en gæst heroppe, som havde oplevet noget meget uhyggeligt hjemme i sin lejlighed ude i Tingbjerg. Og der var hun nemlig også lille, så det er tit noget, der føler, at der forsvinder, når hun bliver ældre. Ja. Men dengang du var lille og meget interesseret i spøgelser, var der så nogle gange, at du havde en oplevelse, hvor at du synes der var noget?
Jamen, jeg troede, at der gik sådan en skaldet mand rundt i vores hus nogle gange, når jeg var alene hjemme.
Fy for pokker, det lyder uhyggeligt.
Det var det også.
Altså en, som du... Altså, når du siger, han er skaldet, så havde du følt, du kunne se ham eller sådan noget?
Jamen, det er sådan noget refleksioner i TV'et eller et eller andet. Så ser man lige sådan lidt bleg skikkelse med uden hår.
Og så havde du... Og gik du rundt og var bange for den her skaldede mand?
Ja, lidt.
Jeg så engang, da jeg var 6 år, en gyserfilm med en selvlysende hund, så var jeg sindssygt bange for selvlysende hunden. Men det var ret hurtigt. Altså, man kunne altid se en selvlysende hund, ikke? Så det var... Ret hurtigt, det gik over. Skaldede mænd er værre, fordi de kan gemme sig forskellige steder. Hvordan gik det over?
Jeg tror bare, jeg blev ældre. Jeg kan huske, vi havde på et tidspunkt, jeg gik på efterskole, der satte vi os nogle piger en aften og legede det der ånden i glasset.
Åh nej, det skal du passe på med, Lærke.
Ja, men det var der, jeg kunne mærke, at jeg troede ikke rigtig på spøgelser længere, fordi jeg kunne ikke rigtig tage det seriøst, så det endte med at kigge igen.
Og således blev du reddet af kognitiv terapi.
Ja.
Nej, det er jeg glad for, og jeg er også jeg er glad for, at du har det hele lagt på skinner for dig.
Ja.
Det eneste, du mangler, er en lejlighed.
Ja.
Og resten af livet, kan man sige. Og nogensinde, når du sidder og studerer medicin, tænker, det er helt klart, jeg skal lave noget helt andet.
Nej, ikke endnu.
Mm. Nej, du er også lige 3 måneder inden. Ja. Og det, jeg tror også, det er godt.
Ja.
Nu skal du gå ned til din veninde. Hvorhen skal I mødes?
Og på H.C. Ørstedsvej.
H.C. Ørstedsvej?
Ja. Det er lige...
Det var Frederiksberg,
5-10 minutter væk, jo.
Nå, okay. Når jeg så ligger det Running Sushi, er det den gode, der ligger ude på H.C. Ørstedsvej?
Det ved jeg faktisk
ikke. Der ligger en på H.C. Ørstedsvej.
Ja.
Som er henne i nærheden af Ågade. Den er rigtig god.
Ja.
Nå, held og lykke med det, og pas på, når du går hen. Eller ikke pas på. Der er ingenting, jeg er bange for her.
Ja, mange tak.
Og hils din ven.
Det skal jeg gøre.
Tak fordi du kom, Lærke.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mens Lærke går ud for at finde sin veninde på H.C. Ørstedsvej, så skal jeg have lov at ringe til Bagenkop. For at fortælle. Ja, det ved de jo godt, men der er gode nyheder til Bagenkop.
Ja, det er Henning.
Goddag, Henning. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Tak, fordi jeg må ringe.
Ja, tak for det, du ringer.
Ja, nej, det er så... jeg ringer jo, fordi jeg har læst i Fyns Amtsavis om uddelingerne.
Ja.
Fra fonden Langelands Elforsyning.
Ja.
600.000 kroner, hvor I er blevet betænkt med ikke et ringebeløb, vil jeg sige 50.000 kroner.
50.000, ja.
Tillykke.
Tak for det.
Men Henning, kan du fortælle, altså nu er Fiskeriets Hus, der er mange spørgsmål, der melder sig. Hvad er Fiskeriets Hus?
Det er et museum.
Ja.
Og det er indrettet sådan, så vi har lavet et garnhus fra 1920, og et fra 1960, og et fra 1990, med det grej, som blev brugt på det tidspunkt.
Et garnhus fra 1920, et fra 60 og et fra 1990. Altså tre forskellige garnhuse.
Ja.
Hold da op.
Og så har vi et styrehus med instrumenter, som er fra 80-90'erne.
Og er det med ægte instrumenter fra 80'erne og 90'erne?
Det er med ægte instrumenter, ja, fra 80'erne og 90'erne.
Så det er et reelt styrehus fra en kutter?
Det er det, ja.
Nej, hvor flot. Og kan man så gå ind i det?
Ja, hvis vi kommer ind på museet, så er der en dør ud til det.
Okay, fører os ind i museet, Henning. Altså, ja. Man går ind ad døren, og så er der en foyer, går ud fra en slags... Eller et billetsal.
Ja.
Mm-hmm.
Det er det.
Og så kommer man ind i selve museet.
Ja, og så for uden det, så har vi så indrettet en gammel stue fra omkring 1940.
Åh. Oh.
Så har vi en lokal kunstner, der har lavet vægmaleri, som forestiller vores havn.
Åh, altså i Bagenkop?
Ja.
Ja.
Og så har vi noget jagtudstilling.
Noget jagtudstilling også?
Ja, og så har vi langpiber, cirka 100 langpiber, som er hængt op på væggen.
Og er det altså til tobaksrygning?
Ja.
Ja, det forstår jeg. 100 alligevel?
Ja, cirka 100.
Hold da.
Så har vi en øludstilling, hvor der er cirka 700.
Nej, nu beder jeg.
700 forskellige.
Ja.
Og, så har vi en motorudstilling.
En motorudstilling?
Ja. Og så er vi ved at få installeret en elevator, så at de gangbesværede kan komme op på den øverste etage.
Hvor der er hvad?
Det er så skibsmodeller og en model af vores havn.
Nej. Altså en ægte model af hele Bagenkop?
Ja. Ja.
Ja, den skal de ikke snydes for, selvom man er kørestolsbruger. Men må jeg lige kort vende tilbage til øludstillingen? Eller øl?
Ja, ja.
Det synes at være i periferien af Fiskeriets Hus kernekompetencer.
Ja, men altså, fiskere, de har både røget og drukket nu jo.
Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det giver jo mening på den måde.
Ja.
Og stuen, du nævnte i starten, stuen fra 1940'erne, er vel så også en stue, som en fisker kunne have boet i?
Det kunne være en fiskerstue, ja.
Det giver jo mening. Og det fører os frem til, er vi nu museet igennem? Det er jo et vel oplevelse
allerede her. Ja, jeg ved lige, hvad jeg er igennem
det. Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, vi er oppe på første
salen. Jo, så har vi noget skibstømmer.
Skibstømmer?
Værktøj.
Værktøj?
Ja, og så har vi et lystfiskerrum, hvor det forskellige perker og forskelligt grej, som lystfiskerne bruger. Og der er så et billede af en tunfisk, som blev fanget i 1951. Der var jo 275 pund. Det er et billede mellem de to, der har fanget den, så vi kunne se størrelsen på den.
275 pund?
Ja. Ja, det var en stor.
Ja. Det har været en god dag i Bagenkop.
Det skulle vi tro.
Ja, men nu er de jo på vej tilbage. Der er jo fanget tun i danske fang.
Det er ja, det er det.
Jamen, det er formidabelt. Og hvis vi så når frem til den bevilling fra elforsyningsfonden,
ja.
Hvad skal den gå til? Hvad skal de 50.000 bruges til?
Den skal jo så bruges til en simulator.
En simulator?
Men der er lidt vej endnu, før vi kan få den, for den koster hen med 1 million.
Av, min arm, ja, så er der et stykke, det kan man sige. Der er jo ingen altså udbetaling. Nå, ja. Men hvad simulerer denne simulator?
Det er ligesom, hvis du kommer ind i et styrehus, så kan du styre en fiskekutter.
Nej.
Og det er så med... Det simulerer så havet jo, hvordan er det... Er du blevet søsyg, hvis du kommer derind?
Ja, det er jo... Ej, det er formidabelt nothing. Så man kan simpelthen... altså, med den her simulator, vil den så blive installeret i det styrehus, jeg allerede har monteret?
Nej, det vil den ikke.
Nej, det vil også være fornemt. Så der kommer et andet styrehus?
Der blev lavet noget andet, ja.
Så, ja. Så skal og, så kommer man, og så kan man have det som om, at man er på havet i en fuldtonet orkan?
Lige bestemt, ja. Det er det, der skal simulere jo.
Og så kan man blive... Det er jo fantastisk. Men der er et stykke vej jo.
Der er et stykke vej endnu, ja, men det er forhåbentlig mange fond endnu, så.
Ja, det er klart. Og jeg ved fra Nina, som arbejder på det her radioprogram, hun har lige været med til at købe motorfabrikken i Marstal. Og de første fonde er altid de sværeste. Og nu har I jeres første fond jo. Men jeg ved jo ikke engang, om det her er den første fond. Men...
Det er ikke den første, nej.
Jamen, så...
Vi har en TFU'en på samme størrelse.
Okay, så I er en tiendedel af vejen nu?
Ja, det er vi.
Okay, så begynder det at lysne, som man siger.
Ja, men altså, det er, som du siger det, så er det nok det første, der er det sværeste.
Jamen, det tror jeg helt afgørende. Altså, ja. Fordi så kan man altid hente, nu kan du henvise til Elforsyningsfonden og den anden fond,
ja.
Og næste gang, og næste gang, næste gang.
Ja.
Så der er jo, altså, men der er jo, og de her, men jeg synes, umiddelbart lyder det enormt meget, en million for sådan en simulator, men det er vel...
Det lyder jo meget, men altså, hvis du så tager en simulator, som de har på Marstall Navigationsskole, så koster den jo 5 millioner.
Okay. Ja, der kan vi ikke med.
Så det er ikke lige den størrelse, vi
kan. Nej, men det er jo heller, den kan sikkert også så meget andet.
Sikkert, ja.
Jeg har lige været på Marstall Navigationsskole.
Nå.
Men jeg fik ikke lov at komme i simulatoren.
Nå, det gjorde du ikke.
Nej, den gemmer de nok til eleverne. Men hvorom alting er, det her museum, er det åbent året rundt?
Nej, vi åbner til påske, og så lukker vi, når efterårsferien er slut.
Okay, og er der entré, eller går man bare ind?
Nej, det er 40 kroner i entré.
40 kroner i entré.
Ja, og så har vi det jo, at vi har jo en masse medlemmer. Vi har, i år, der har vi 675 medlemmer.
Hold da.
Og dem, som så er medlem, det første gang, de kommer, så får de et stempel på medlemskortet, så går de gratis ind i resten af året.
Og hvis jeg kommer til påske, hvad skal jeg så give for at komme ind?
Så skal du give 50, altså så skal du give 40 kroner. Hvis du vil være medlem, så skal du give 90, så kan du komme lige så tit, du er.
Jamen, hvis I får den simulator, så kommer jeg, så skal jeg være medlem. Ej, det tror jeg glæder mig vildt. Det vil jeg meget. Jeg kommer til foråret, Henning.
Det er godt.
Tillykke med donationen, og held og lykke med museet til næste år.
Tak skal du have.
Selv tak. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Den er 4 minutter i. Vi kan nå et mindeord. Registreret revisor Kurt Carstensen er død, 82 år gammel. Kurt Carstensen, der er født i Sorø, startede som kontrolassistent, hvor han tog rundt på gårdene for at kontrollere køernes mælkekvalitet. Han tog herefter preliminær eksamen i 1962 HD i regnskabsvæsen i 1971 og blev registreret revisor i 1972 og tog første del af eksamen til statsautoriseret revisor i 1975. Kurt blev i 1959 ansat hos statsautoriseret revisor Alf Nielsen, som på dette tidspunkt var et af Odenses største firmaer i branchen. Senere ændrede firmaet navn til H. Bormann og P. Bjørn, hvor han var i 12 år, indtil han blev selvstændig i 1971. Kurt stiftede revisionsfirmaet Kurt Carstensen HD, og det førte til, at han ville have sit eget domicil og opførte kontorbygningen Revisorgården på Tujavej 27 i Odense, hvor han og to andre samarbejdspartnere flyttede ind den 1. juli 1975. Her havde de tre revisorer firma, indtil Kurt blev eneejer af Revisorgården den 2. januar 1981, og dermed ændrede hans revisionsfirma navn til Revisorgården i Odense. Herefter blev det en lang og imponerende karriere som registreret revisor og ejer af Revisorgården i Odense, kun med ændring af ejerkredsen i 1997 og senere i 2005, hvor han helt trådte ud af ejerkredsen. Kurt fortsatte som medarbejder helt op til 2014, og indtil sin dødsdag kom han stadig forbi kontoret en gang imellem. Kurt var aldrig bange for at lave investeringer i ny teknologi eller at tage udfordrende opgaver. Han havde en stor kundekreds igennem mange år og udviklede også mange venskaber blandt kunderne. Kurt elskede sit arbejde og gjorde alt for at servicere kunderne, og det er i dag blevet Revisorgårdens DNA og virksomhedens ånd. Kunderne var også meget glade for Kurt, og dette kunne ses i mange års trofasthed og samarbejde, og selvom Kurt i de senere år overgav kunderne til andre, var han altid klar til en snak, når de kom på besøg. Han gjorde aldrig forskel på kunderne. Kurt brugte også meget tid på sin erfærgruppe, og den udviklede sig til et livslangt venskab, som selv efter det aktive arbejdsliv fortsatte med stor interesse. Kurt havde mange medarbejdere og kolleger gennem sit 43-årige lange liv som indehaver og medarbejder på Revisorgården. Han var meget vellidt, og han kunne ikke ønske sig en mere flink eller sympatisk kollega og chef. Kurt var altid klar til at give spændende opgaver og kunne også selv håndtere mange bolde i luften, og der var altid plads til en snak om fodbold, jagt, biler eller emner, der rørte sig i samfundet. På den selskabelige side var Kurt også helt fantastisk. Han var altid den første til at sætte gang i selskabet, og kunne altid komme med underholdende historier. Vi vil altid huske Kurt som en god, fair og reel kollega, og en person, som har haft stor betydning for os alle her på Revisegården i Odense APS. Vi vil aldrig glemme Kurt.